Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova ka rreth 1.9 miliard euro të deponuara jashtë vendit. Krye diplomatet e Bashkimit Evropian sot do të diskutojnë për krizën me migrantët. Ringo Starr, pjesëtari i katërt i Beatles, qëndrohet si solo artist nga Rock and Roll Hall of Fame. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë sot për krizën me migracionin ilegal. Takimi i Luksemburgut pritet të mbahet një ditë pas raportimit të dyshimit se 700 migrantë janë vrarë pasi ania e tyre është fundosur në mesdhe. Presioni ndaj BE-s po rritet për të bërë më shumë që tragjedi të tilla të evitohen. Deri më tash 35 mijë azilantë migrantë kanë arritur të hyjnë në Evropë, ndërsa mbi 900 raportohet se kanë humbur jetën në këtë rrugtim. Partia opozitare në Finland është shpallur fitues i zgjedhjeve të përgjithshme në këtë vend. Me të gjitha votat e numëruara të zgjedhjeve që janë mbajtur dje, partia e qendrës ka fituar 49 vende në parlamentin finlandez që ka 200 ulse. Kryeministri konservator Alexander Stubb e ka pranuar humbjen. Partia dytë në këtë zgjedhje doli Partia Populiste, Partia Finlandezve me 38 ulse, parti kjo që njihet për politikat kundër emigrantëve. Një tërmet i fuqishëm me magnitud prej 6.8 e ka goditur bregdetin lindor të Tajvanit sot. Dridhjet kanë bërë që objekte të dridhe në kryeqytetin Taipei. Deri më tash, megjithatë, nuk është raportuar për njerëz të lënduar apo dëme. Japonia fillimisht paralajmëroi tsunami të vogël, mirë po më pas e tërhoqi alarmin pasi një tërmet më i vogël e goditi pjesën jugore të Okinavës. Dhe për fund një lajm nga bota e yjeve, ish basisti i Beatles Ringo Starr është bërë pjesë e Muzeut Rock and Roll Hall of Fame si solo artist. Starr është pjesëtari i katërt i grupit legjendar britanik që nderohet si solo artist në një ceremoni të mbajtur në Cleveland, ku gjendet muzeu që nderon artistet. Ceremonia është mbajtur për të nderuar disa prej yjeve më të njohura të muzikës rock. Krahas Starr, në mesin e artistëve tjerë që janë nderuar për këtë vit, janë edhe Bill Withers, grupi Green Day dhe Lou Reed. Ndoqët blokën e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pas qyra shtypit Kosovës, për cilën si zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, dy vjetori marveshje së Bruxellit në mes të Kosovës dhe Serbis po vazhdon të tërejgjë vëmendjen e opinionit në Kosovë. Qëpa shkruajnë sot gazetat?
E përdiqme e koaditore Artan ka vënë pasje shumë pikat kësaj marveshje që është menduar se do të normalizoj marveshjet në ndërmjet Kosovës dhe Serbis nuk janë realizuar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se afatet e vëna për zbatimin e saj janë shkelur disa herë nga Serbia deri më tani, e cila ka implementuar vetëm ato pika për cilat ka pasur interes. Koaditore sekson se përderisa zyrtarët e Kosovës kanë përmendur shumë të arritura nga kjo marrëveshje, analistët politikë ndërkohë që vojnë pas se problemet vazhdojnë të jenë të njëjta, e që janë mungesa e lirisë televizjes dhe mungesa e dorës së shtetit të Kosovës në veri. Madje, njohësit e rrethanave politike konsiderojnë se pas marrëveshjes së 19 prillit serbët në vend se të integrohen, vetëm sa janë larguar prej institucioneve kosovare, sidomos prej krimit të listës serbe nga Beogradi zyrtar. Gazeta po ashtu ka vënë dukje që pavarësisht të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, Beogradi vazhdon të refuzoj vizitat e zyrtarëve të Republikës së Kosovës në Serbi. Kësisoj, rasti fundit i zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi është treguesi domosdoshëm i asaj se çfarë raportesh ka arritur të ndërtojë marveshja e Bruxellit dhe cili është efekti i saj. Artan?
A ka ndonjë koment rreth protestës të së shtunës organizuar nga opozita në Kosovë, Zenel?
Po, Artan, e përditshmja Kosova sot konsideron se protesta e opozitës ishte një shembull i manifestimit paqësor dhe kulturës demokratike të qytetarëve, por që qeveritarët dhe mediat servile i harruan parashikimet e tyre o gurzeza se do të ketë dhunë nga protestuesit, ndërsa u përposhin të injorojnë mira njerëz që dolën në rrugë për të kundërshtuar, siç thuhet, kapjen e shtetit. Gazeta sekson se në rrethana në të cilat gjendet Kosova, kur diskutimi dhe gjetja e zgjidhjes përmes mekanizmave institucional pamundsohet nga politika kriminale që nuk lejon asnjë ligj për demokratizimin e shtetit, demonstratat janë mjeti vetëm demokratik për të ashtuar presionin ndaj pushtetarëve bajraktar. Në këtë kuptim, e përditshme e Kosova sot vlerëson se arsyetimi liderëve mashtruës e zaptuës se kanë fituar besimin e popullit dhe se kot po protestohet është qesharak dhe tepër i pavend, sepse si shënonizon gazeta, ky është vetëm fillimi i një sezoni të pritshëm shpërthimi social që po manifestohet me greva në çdo sektor që prej ditës së parë të koalicionit Saçi Mustafa. Artan?
Dhe për fund Zenel, keni zgjedhur edhe diçka tjetër?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë hetimet ndaj kreut të gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Prokuroria Speciale e Kosovës nga viti 2014, si pas zërit është duke u marrë me rasin e parë për të vazhduar më pas edhe në rasin tjetër kundër kreut të gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Lënda e parë ka të bëjë me lidhjen e një kontrate për përkthimin e librave në mes të Universitetit të Prishtinës dhe Institutit për Studime Ndërkombëtare nga Tirana, në kohën kur Hasani ishte rektor, ndërsa rasti tjetër më i ri është ngritur nga avokati i popullit Sami Kurteshi. Përderisa për rastin e parë është bërë publike më herët nëpër media, për rastin e dytë ngritur nga avokati i popullit kundër Hasanit, zyrtarë të prokurorisë thonë se nuk mund të bëjmë publike asgjë pasi që rasti është në fazën fillestare, shkruan e përditshmja zëri.
Faleminderit, sa po e transmetuam pas shyrjen e shtypit të Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronikat të tjera. Afro 1.9 miliard euro, institucionet e Kosovës i kanë të deponuara në shtetet të ndryshme të botës. Vetëm fondi kursimeve pensionale ka shumën prej rreth 1.2 miliard euro, ndërka që fondi privatizimit arrin mbi 600 milion euro. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se kjo shumë duhet të shfrytëzohet për zhvillim ekonomik. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në një përgjigje përmes postës elektronike jeton Demi, zyrtar për marrëdhënie me publikën në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, ka thënë se vlera më e madhe mjeteve janë të investuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë të Madhe, Francë, Kosovë, Gjermani, Japoni dhe Kanada. Kurse fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, sipas të dhënave të kësaj agjencie, ka arritur shumën prej rreth 700 milion eurosh, të cilat deponohen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës e prej aty investohen në tregjet e jashtme. Nga ky fond parashihet të kompenson kredituesit e ndërmarrjeve shoqërore. Sidoqoftë, mosfutja e mjeteve të trustit edhe të fondit të privatizimit në tregun kosovar është kritikuar shumë herë nga ekspertë për çështje ekonomike. Ismail Kastrati në një prononcim për Radion Evropa e Lirë vlerëson se mjetet që mban të ngrira jashtë territorit të Kosovës duhet të trajtohen në forma të veçanta.
Po, trusi pensioneve është kursimi qytetarëve të Kosovës, cilë një pjesë të pagave tyre e ndajnë për siguruar një kryeshtesë të ardhshme. Ndërka që trusti i privatizimit nuk mund të shfrytëzohet para se të shpërbëhet AKP, përkatësisht para se të mbulohen të gjitha kërkesat pronësore ose kredituese ose juridike.
Edhe Naim Gashi, profesor i ekonomisë, thekson se shfrytëzimi eventual i mjeteve të trusit është proces më i ndjeshëm, por fondin e privatizimit, thot ai, gradualisht qeveria e Kosovës me pëlqimin e kuvendit të Kosovës duhet të mendojë që ato mjete t'i kthejnë në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Mbajtja këtyre fondeve jashtë Kosovës, po flas për fondet e privatizimit. Unë mendoj se aktualisht është e parësyeshme pasi që pas mbylljes së mikqyrjes së pavarësisë së Kosovës, tani më kuvendi i Kosovës dhe qeveria i kanë duart e lira që të menaxhojnë me ato fonde.
Kastrati konsideron se me këto mjete qeveria e Kosovës se duhet të krijojë një bankë investuese në mënyrë që të ndihmojë sektorin privat. Edhe Naim Gashi thotë se autoritetet kompetente duhet të marrin praktikën nga Britania e Madhe për lejimin e linjave kreditore për sektor të caktuar ekonomik me kamata 2-3%.
Dhe këtë punë do ta kryenin bankat komerciale, mirë po shteti nuk do të krijonte përfitime nga to, vetëm do t'i bënte kthimin atyre mjeteve dhe reinvestimin e tyre për zhvillim ekonomik. Ndërsa kamata prej 2-3% ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe për sektorin e bujqësisë ose të përpunimit të produkteve ushqimore do të përdorej vetëm në rast rreziku që ndonjë nga bizneset mund të falimentojë dhe eventualisht nëpërmes asaj kamate të mbuloheshin humbjet aty fondi.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit të dhe trusit kursimeve pensionale tashmë me saher kanë deklaruar se kthimi apo vënja në qarkullim e këtyre mjeteve nuk mund të bëtë për shkak të pengesave ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Kosovë ka konteste të shumta ndërmjet vetë bizneseve, por ato i shmangin shqyrtimeve në përgjykata për shkak të stërgjatjes së tyre, thonë përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë. Në këtë kuadër shtrohet pyetja se çka mund të bëjnë të ashtu quajturat qendrat e arbitrazhit për zgjidhjen eventuale të kontesteve ndërmjet kompanive. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpesh nuk ju drejtohen gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura, kostos së lartë dhe sistemit jo efikas të gjyqësisë, thonë përfaqësues të shoqatave ekonomike në vend. Mosbatimi i kontratave, vonesat në pagesa janë disa nga mosmarrveshjet ndërmjet bizneseve në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se bizneseve po ju vështërsohet zhvillimi i veprimtarisë së tyre për shkak të mosgjedhjes së kontesteve që kanë ndërmjet bizneseve.
Me shenci jo, të gjitha bizneset cilat operojnë në Kosovë aplikojnë standarde klarta të etikës në biznes, atëherë vjen vetë një situatë ku shumë shpesh paraqiten kontestet me disë bizneseve edhe saj që ne mësojmë natyra e këtyre kontesteve më shumë të lidhet në mos respektimin e kontratave marrëveshjeve që ata kanë me njëri tjetrin, pra në përgjithësi kemi të bëjmë me mos zbatueshmëri të mirëfill të kontratave.
Duke pasur parasysh që sistemi gjyqësor në Kosovë asnjëherë nuk ka funksionuar si duhet, shprehet Zeka, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në fund të vitit 2011 kishte krijuar qendrën e arbitrazhit, që ju mundëson bizneseve që përmes kësaj qendre të zgjidhin mosmarrveshjet. Kontestet komerciale bizneset kosovare mund të zgjidhin përmes këtij tribunali të arbitrazhit pa ju drejtuar gjykatave. Edhe kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini tregon se ka shumë konteste komerciale që bizneset i kanë ndërmjet vete dhe që shumë herë ato nuk arrin të zgjidhen në gjykata.
Kjo në disa herë ka pasur disa tentativa që kanë shku për mes gjyqit dhe gjyqi dhe drejtësia e Kosovës o vënohet në shumicën rasteve dhe kjo ka ndikue që këto më vonë të tentojnë të qirojnë hesapet me zveti si pas kanunit lek dugazimit.
Sa i përket qendrave të arbitrazhit të cilat funksionojnë në kuadrë të shoqatave ekonomike, Shahini vlerëson se si të tila ato kanë qëllim të mirë, por që nuk mund të jenë në funksion të zgjidhjes problemeve.
To qendra nuk e kanë fuqinë e vetë, nuk e kanë autoritetin e vetë dhe bizneset hezitojnë që të zgjedhin problem për mes tyre. Për deri sa gjyqësia ende nuk funksionon si duhet, për deri sa ende drejtësia është zbehtë në Kosovë, gjitha tentativa tjera janë më të zbehta dhe më pak fuqiplote ka shih zgjedhjet e problemeve të tyre.
Kosova është kritikuar edhe në raporte të ndryshme ndërkombëtare për mos efikasitet të gjykatave. Në njërin nga raportet e Bankës Botërore të Bërit Biznes, ishte theksuar se zgjidhja një kontesti tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3000 eurosh në gjykatën ekonomike të Prishtinës zgjat 420 ditë, gjë që ishte konsideruar kohë gjatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet për edicionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Para se të ndahemi, me lejoni të kujtoj edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Kosova ka rreth 1.9 miliard euro të depunuara jashtë vendit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në Luksemburg do të diskutojnë sot për krizën me migrantët ilegal. Ringo Starr, pjesëtari i katërt i The Beatles, qëndrohet si solo artist nga Rock and Roll Hall of Fame në Cleveland. Kemi ardhur pra krejt në fund të këtij emisioni, për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni i një radhës është në orën 12, nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.